Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama Skarsari di program Indonesia hari ini. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo yakin Indonesia bisa menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2045. Indonesia terus dorong pembahasan isu Palestina di Dewan Keamanan PBB. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Jakarta Kamis 9 Mei. Dalam arahannya, Kepala Negara mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia pada 2045. Meski masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, Presiden menambahkan, banyak negara yang terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah karena tidak dapat menyelesaikan persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang ada harus segera diselesaikan. Adapun persoalan utama yang disoroti Presiden Joko Widodo, diantaranya infrastruktur. Presiden minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar turut serta dalam penuntasan permasalahan di bidang infrastruktur. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong pembahasan isu Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian ditegaskan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia, Grata Endah Werdaningtyas di New York, Amerika Serikat, Rabu 8 Mei. Grata Endah Werdaningtyas menyampaikan, pemerintah Indonesia bertekad untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dan masa jabatan Indonesia sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB selama Mei 2019 untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Karena isu Palestina itu berdampak pada wujud perdamaian internasional. Kementerian Dalam Negeri Indonesia menilai pemindahan ibu kota negara akan mendorong penyebaran penduduk yang selama ini mayoritas terpusat di Pulau Jawa. Seperti dikutip Antara, pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, selama ini 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua. Menurut Akmal Malik di Jakarta Kamis 9 Mei, pemindahan ibu kota mendorong penyebaran penduduk sebagai agen perekonomian, sehingga pembangunan akan lebih merata. Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizar Ryakudu mengatakan, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi sangat cepat dan masif, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah mindset atau pola pikir generasi muda. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya agar masyarakat Indonesia mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian disampaikan Menteri Ria Mizar Ryakudu dalam acara Simposium Ancaman Perang Mindset pada Era Keterbukaan Informasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu 8 Mei. Menurutnya, pengenalan nilai-nilai Pancasila sejak dini menjadi sangat penting agar generasi muda mengetahui ideologi bangsa dan negara Indonesia.
Yang penting adalah bagi kita ketegasan, kepercayaan kepada Pancasila karena adalah nomor satu. Memang pembelajaran ini harus dimulai dari kecil. Saya sudah berkoordinasi dengan Mendikbud dan ada 300 rektor saya panggil, mereka memberitahu mahasiswa.
Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu juga mengatakan, perang pola pikir yang terkoneksi dengan teknologi internet sangat berbahaya dan menjadi ancaman negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama bersinergi melakukan penangkalan dan perlawanan terhadap semua bentuk ancaman perang, mindset yang bersifat negatif dan merusak. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia Andri Hadi menyatakan, perlindungan warga negara Indonesia akan tetap menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Republik Indonesia untuk periode pemerintahan selanjutnya. Antara melaporkan Andri Hadi dalam konferensi pers penyelenggaraan Hasan Wirayuda Perlindungan Award di Jakarta Rabu 8 Mei mengatakan, tantangan perlindungan di masa mendatang masih sama dengan situasi di berbagai belahan dunia yang bisa mengancam warga negara Indonesia, sehingga negara perlu memastikan perlindungan terbaik bagi warganya. Andri Hadi menambahkan, dimensi dan isu dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia juga diprediksi masih berkisar pada persoalan hukuman mati, bencana alam, serta isu menyangkut pekerja migran Indonesia. Sementara untuk isu penyanderaan, ia berharap tidak terjadi lagi karena pemerintah Filipina sudah cukup kuat dan kerjasama patroli Indonesia dengan Malaysia juga berjalan baik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek Belt and Road Initiative atau Inisiatif Jalur Sutra yang diinisiasi Tiongkok sama sekali tidak menggunakan skema kerjasama antar pemerintah. Menteri Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Rabu 8 Mei menegaskan, dari 4 kriteria yang ditawarkan dalam program investasi itu, kedua negara melakukan studi bersama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok hingga melibatkan konsultan asing agar hasilnya optimal. Keempat kriteria itu adalah ramah lingkungan, investasi harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan membangun politeknik untuk mengganti tenaga kerja asing yang bekerja di awal proyek. Menurutnya, keempat kriteria itu tetap menjadi pegangan dan bahkan diikuti oleh berbagai negara. Berita terakhir, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambei bertemu Direktur Eksekutif Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Su Sansong, di Spanyol, Rabu 8 Mei untuk membahas pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Seperti dilaporkan Antara, Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Christian Ayret, di Manado, Kamis 9 Mei menyatakan, pada kesempatan itu, Organisasi Pariwisata Dunia PBB menawarkan asisten pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Utara melalui pengamat Organisasi Pariwisata Dunia PBB. Christian Ayret menambahkan kesempatan baik itu diapresiasi Gubernur Oli karena dengan asistensi Organisasi Pariwisata Dunia PBB akan semakin mendorong perkembangan pariwisata Sulawesi Utara. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia telah berubah dari kota biasa menjadi kota megapolitan. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 10 juta jiwa, semakin menjadi sempit karena tumbuh hunian baru serta derasnya arus urbanisasi dari daerah. Selain kedua hal itu, ditambah pertumbuhan ekonomi tinggi telah menciptakan banyak persoalan seperti kemacetan lalu lintas, pendudukan tepian sungai yang akhirnya memicu banjir. Selain itu, pembangunan jadi tertumpu hanya di Pulau Jawa. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari Senin 29 April telah memutuskan rencana untuk memindahkan ibu kota negara melihat situasi Jakarta yang semakin padat. Menurut Presiden, kajian untuk memindahkan ibu kota tidak hanya mencakup aspek sosiologis dan sosiopolitik. Presiden juga mengatakan sebagai negara besar, Indonesia ingin mempunyai pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyebutkan, Presiden sudah memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia keluar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada 3 kriteria pemindahan ibu kota. Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan keluar Pulau Jawa. Ibu kota baru itu haruslah strategis dan sejauh mungkin bebas dari ancaman bencana alam. Sementara itu, dalam forum terbatas pengkajian perpindahan ibu kota, Dekan Fakultas Teknik UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nizam, mengatakan calon ibu kota baru harus berlokasi di wilayah dengan heterogenitas masyarakat tinggi untuk meminimalisasi potensi konflik sosial dan budaya. Penetapan lokasi ibu kota baru harus mempertimbangkan efek migrasi. Efek dari migrasi akan memunculkan marginalisasi atau peminggiran penduduk lokal dan konflik sosial. Sejatinya, rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta sudah terlontar ketika Presiden pertama Soekarno meresmikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya pada tahun 1957. Soekarno menganggap kota Palangkaraya berada di posisi di tengah Indonesia. Namun, itu hanya jadi wacana hingga kepada beberapa presiden. Bukan saat ini saja hal ini menimbulkan pro dan kontra terhadap rencana perpindahan ibu kota. Perlu pertimbangan matang aspek biaya yang harus dikeluarkan di saat ekonomi sulit, juga aspek perpindahan para aparat sipil negara beserta keluarga. Namun di sisi lain, perpindahan itu memberi ruang bagi kegiatan pemerintahan yang jauh dari hingar-bingar bisnis dan ekonomi, sehingga pemerintah menjadi lebih fokus terhadap persoalan dalam pemerintahan. Selain itu, upaya ini haruslah menjadi pendorong pembangunan di wilayah di luar Pulau Jawa. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah tanggal 9 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 9 Mei 1974. Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Skandal Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Dalam masa kampanye pemilihan presiden, kelompok pendukung Nixon dari Partai Republik, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden, memasang alat penyadap di kantor Komite Nasional Demokrat. Karena insiden tersebut, pada tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal terhadap Presiden Richard Nixon. Akhirnya, pada tanggal 8 Agustus 1974, Presiden Nixon mengundurkan diri. Kami beralih ke tanggal 9 Mei 1978. Pembunuhan mantan Perdana Menteri Italia, Aldo Moro. Mantan Perdana Menteri dan calon Presiden Italia, Aldo Moro, diculik pada tanggal 6 Maret oleh kelompok teroris ekstrem kiri Brigade Merah. Kelompok garis keras ini menuntut pembebasan 13 tahanan anggota milisinya. Setelah lebih dari sebulan menghilang dalam sebuah penculikan, mantan Perdana Menteri Italia Aldo Moro akhirnya ditemukan telah meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di dalam sebuah bagasi mobil yang ditinggalkan di Roma pada tanggal 9 Mei 1978. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 Mei 2012. Pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di Gunung Salak Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 9 Mei 2012, sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan RA36801 jatuh saat melakukan demonstrasi penerbangan atau Joy Flight. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan mengangkut 45 orang. Namun, tidak lama kemudian, pesawat tersebut menghilang dari layar radar di ketinggian 1.900 meter dan diperkirakan jatuh. Akhirnya tanggal 10 Mei, serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 pun terlihat di tebing Gunung Salak Bogor. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing batu di Gunung Salak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seluruh penumpang tewas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
dan kerura punya dunia. Ku selalu merindukan belainmu, ku ingin kau senyum bertatap dalam kalbuku. Kau hadir di setiap helai nafasku, salirkan butiran darahku. Betapa suci dan agung cintamu, tak sanggup nalarku memikirkanmu. Ku ingin kau selalu bertahan dalam batinku. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kemana kapalmu kan berlabuh?
Di sana juga kau bermuara.
Kemana pun hidupmu kau arahkan, dalam pelukanmu. Jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Ku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga.
Jalan Cahaya dari Ada Band featuring Ubid. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di www.voinews.id. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Surabaya Jadi Rujukan Pengelolaan Sampah ASEAN. Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi terdepan dalam pengelolaan sampah. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang meraih Adipura Kencana.
Dari segi sarana, Surabaya mempunyai salah satu pusat daur ulang sampah, yaitu Pusat Daur Ulang Jambangan, yang layak menjadi panutan. Fasilitas daur ulang sampah yang dibangun pada tahun 2015 silam dapat mengelola 5-6 ton sampah per hari dengan kapasitas maksimum 20 ton per hari, serta pendapatan harian dari sampah yang terolah mencapai 6 juta rupiah per harinya. Dalam rangkaian kunjungan rombongan Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Tetap Negara Anggota ASEAN terkait pengelolaan sampah di PDU Jambangan, Jumat 3 Mei 2019, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, pengelolaan sampah di Surabaya sungguh luar biasa dan patut menjadi contoh bagi kota lainnya di Indonesia, bahkan ASEAN. Karliansyah menyebutkan, Surabaya ingin menunjukkan kepada Sekjen dan Duta Besar ASEAN bahwa Surabaya itu terdepan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaannya bukan hanya digerakkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga muncul dari inisiatif masyarakatnya sendiri. Karliansyah mengatakan lokasi daur ulang ini juga menerapkan teknologi Black Soldier Fly, yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Teknologi ini memanfaatkan larva lalat untuk memakan sampah organik dari sisa makanan atau limbah rumah tangga, yaitu setiap 10.000 larva mampu mengurai limbah sebanyak 12 kg dalam 12 hari. Lebih lanjut, Karliansyah menyatakan, pusat daur ulang ini adalah proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Dan saat ini, pemerintah Kota Surabaya akan membangun 3 lagi. Saat ini di Indonesia sudah ada 12 pusat daur ulang serupa, seperti di daerah aliran Sungai Citarum, Labuang Bajo, Ponorogo, Bandung, Kota Bandung, dan Cimahi. Sekjen ASEAN Dato' Lim Jok Hoi usai meninjau pusat daur ulang Jambangan mengatakan, kota di Indonesia patut menjadi contoh pengelolaan sampah bagi kota-kota ASEAN. Ia berharap Indonesia bisa berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara ASEAN lainnya. Di akhir kunjungan, Sekjen ASEAN mencoba Surabaya Bus, sebuah transportasi ramah lingkungan yang mencaratkan pembayaran ongkos bus dengan sampah plastik. Bagi penumpang yang akan naik, bisa memilih untuk membayar ongkos bus, yaitu 5 botol ukuran sedang atau 3 botol besar, atau 10 air mineral atau kantong plastik kresek dan kemasan plastik. Dengan demikian, penumpang bisa berkeliling Surabaya selama 2 jam secara gratis. Sekian Indonesiaku kali ini.
Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
Mungkinkah hati ini masih tahan menanti? Mengapa harus begitu lama? Dan kau biasa saja melihat aku menunggu. Ketika nanti waktunya tiba, ya kau cita-citakan bersama denganku. Bukannya aku tega padamu dan mengabaikan hati kelamaan menunggu. Engkau pujaanku yang satu-satunya. Biar mimpi dan tak bangun baru, daripada ku tak bersamamu. Dan kini waktu tak mau lagi menunggu. Dari ketinggian menara yang terang, maukah kita bersama selamanya?
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara pesona Indonesia bersama Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Parindi. Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini merupakan salah satu tujuan wisata bahari di Sulawesi Tenggara. Karena sebagian wilayahnya merupakan Taman Laut Nasional, dengan kekayaan dan keindahan bawah laut yang memukau. Selain berwisata bahari, wisata kuliner merupakan kegiatan yang wajib dilakukan ketika berkunjung ke sini. Ada beragam kuliner resep, khususnya kuliner laut yang bisa Anda coba. Salah satunya kuliner Parandi. Daging kakap segar ditemani kuah kekuningan berbumbu rempah. Rasanya asam pedas. Itulah kuliner Parandi. Kuliner khas kota Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Selain ikan kakap merah, ikan kerapu juga sering digunakan sebagai bahan utama kuliner ini. Dipilihnya ikan kakap merah atau kerapu karena ikan tersebut punya tekstur dagingnya yang lembut, juga rasa dagingnya yang sangat enak. Selain ikan laut, bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat Parandi adalah tomat, belimbing uluh, daun kemangi, asam jawa atau jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun serai. Ikan Parandi biasanya disuguhkan saat masih hangat. Ketika disajikan, aroma khas langsung tercium. Selain asam dan pedas, rasanya dominan gurih. Tekstur daging ikannya sangat lembut. Parandi biasanya disajikan dengan tambahan nasi. Konon, menurut warga setempat, sajian ini cocok bagi mereka yang sedang flu dan kehilangan selera makan. Rempah-rempah pada sajiannya ampuh mengusir flu. Di Wakatobi, Anda bisa menjumpai banyak rumah makan yang menjual ikan Parandi. Harganya Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Parandi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia. Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di
gedung tinggi.
untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Itulah tadi lagu dari Niji dengan Bila Bersamamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara, Warna-Warni edisi kali ini akan bahas tentang Festival Ramadan 2019. Pendengar, menyambut bulan Ramadan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh meluncurkan Festival Ramadan 2019. Festival yang bertajuk Wonderful Ramadan in Aceh ini dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 21 Mei 2019 di Taman Budaya pukul 16.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pengukuhan Provinsi Aceh sebagai destinasi halal di Indonesia, sekaligus pembenahan dalam menyambut wisatawan. Festival Ramadan 2019 tidak hanya mengajak wisatawan menikmati pesona dan keunikan wisata Ramadan di Serambi Mekah saja, melainkan pula mengajak wisatawan Muslim Nusantara dan mancanegara untuk melaksanakan ibadah puasa di Tanah Rencong. Rangkaian kegiatannya sendiri terdiri dari opening ceremony dan bazar. Bazar kuliner ini akan menyajikan jajanan berbuka puasa. Selain itu, ada pula pentas dan lomba seni budaya Islami, pameran budaya Islami, pemutaran film Islami, buka puasa bersama, tausiah, dan kegiatan pendukung menarik lainnya. Selama acara berlangsung, penyelenggara juga akan membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Digelar pula salat tarawih berjamaah, buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan lelang baju artis nasional. Hasil lelangnya pun akan disumbangkan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Pendengar, Festival Ramadan 2019 akan menampilkan nuansa unik dan menarik dengan aneka dekorasi budaya Aceh yang Islami, sehingga memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan. Menteri Pariwisata Arif Yahya pun mengungkapkan, Aceh punya potensi besar untuk menjadi pusat kawasan wisata halal. Hal itu dikarenakan syarat penunjang seperti sarana dan prasarana serta pelayanan wisata halal yang ada di Aceh, mayoritas semuanya sudah terpenuhi. Festival Ramadan 2019 pun diharapkan semakin membuat wisatawan tertarik untuk datang dan berwisata di Aceh.
Lihatlah bintang di angkasa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Bimbo. Bimbo merupakan grup musik yang dikenal dengan lagu-lagu balada bertema kegiatan sehari-hari. Memasuki era 1970-an, Bimbo mulai membuat lagu-lagu kritik sosial serta religi. Lagu religi pertamanya berjudul Tuhan. Lagu ini diciptakan oleh salah satu anggotanya, yakni Sam, yang memperoleh inspirasi usai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan sebagai Zat yang Maha Esa merupakan tempat manusia mengeluh, mengadu, memohon ampunan dan perlindungan. Lagu Tuhan hingga kini masih sering diputar saat bulan Ramadan di Indonesia. Lagu religi yang melegenda ini telah beberapa kali diaransemen ulang oleh musisi Indonesia, salah satunya grup band Kiki. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Tuhan dinyanyikan oleh Bimbo.
Tempat pahala dan dosa Tuhan. segala doa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku.
Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Pendengar, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran bisa disampaikan melalui Facebook The Voice of Indonesia, Instagramnya di voice.of.indonesia, dan Twitter at @voiceindonesia, serta email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.